keyingi varoqni oching va rasmlarga qarang. Birinchi rasm. Iso Masihning osmonga ko'tarilishi. Iso Masih ko'p yillar avval, taxminan 2000 yil avval osmondan yerga keldi. U Xudodan kelib bizga haqiqiy Xudoni ko'rsatdi. U bizga ruhiy hayot berish uchun ham keldi. Iso Masihsiz bizning ruhimiz o'lgandir. Chunki biz hammamiz Xudodan qaytgan edik. Iso Masih bizni Xudoga qaytarish uchun keldi. Yomon odamlar uni yog'ochga xochga mixlab o'ldirishdi. Ammo 3 kundan keyin u yana qayta tirildi. Ko'p odamlar uni ko'rdi va u ularga muqaddas ruh kelganda sizlar kuch-quvvat olasizlar. Butun yer yuziga tarqalinglar va odamlarga men haqimda guvohlik beringlar deb xitob qildi. Keyin Iso Masih rasmda ko'rayotganingizdek osmonga ko'tarildi. Bir kun kelib u xuddi shunday qaytib keladi.